Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia Allah, dan atas petunjuknya Allah Ta'ala membimbing kita untuk senantiasa ibadah kepadanya. Semoga amal ibadah kita senantiasa Allah terima, dan semoga doa-doa kita selalu Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa, setelah kami panjatkan puji syukur pada Allah, kami ucapkan syukur dan terima kasih kepada beliau Bapak Imam yang mulia dari Imam Masjid ini, beserta takmir masjid, pengurus serta seluruh jamaah, atas perkenan waktu dan kesempatan untuk kami menyampaikan sedikit nasihat dalam agama ini. Mudah-mudahan Allah jadikan ini sebagai amal soleh kita yang diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah, kehidupan yang aman, damai, sentosa, sejahtera, itu tentunya adalah harapan dan dambaan kita semua. Dan Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah telah anugerahkan kepada kita. Kita diberi keamanan, kedamaian, kesejahteraan, kemakmuran, luar biasa negeri kita ini. Namun ternyata hal itu jangan sampai membuat kita lupa. Sebab ketika kita lupa tidak syukur kepada Allah, tidak menjaga ketaatan kita kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala bisa membalikan keadaan itu semua. Dan hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, karena Allah katakan dalam Al-Quranul Karim, Allah sampaikan kepada kita, dzalika bi annallah lam yakun ghayran ni'matan an'amaha 'ala qaumin. Yang demikian itu Allah tidak mungkin akan merubah kenikmatan yang Allah anugerahkan pada satu kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka merubah diri-diri mereka. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dengan munculnya berbagai macam fenomena bencana yang ada di negeri kita, ambillah pelajaran. Jangan sampai kampung yang kita tinggal ini, kota yang kita hidup di kota ini, terkena dampak bencana seperti kota-kota yang lain di negeri kita ini. Mengapa Allah timpakan bencana kepada mereka? Sungguh hadirinya dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita, doharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aidin nas. Allah katakan kepada kita bahwa munculnya, terjadinya kerusakan, terjadinya bencana di daratan maupun di lautan, itu tidak lain adalah disebabkan karena ulah dari perbuatan kita, tangan-tangan manusia. Di mana Allah timpakan bencana itu kepada kita adalah sebagai teguran untuk sadar kita semua. Kata Allah, liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Itu Allah timpakan kepada kita manusia supaya mereka kembali bertaubat kepada Allah. Allah tegur dengan bencana. Dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Kita belum lama mendengar berita bagaimana tsunami, gempa, likuifaksi di Palu, di Lombok. Dan pada waktu yang kemarin ini Ambon berturut-turut gempa sampai ribu kali gempa. Semua itu tentunya adalah merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah ingatkan kita ini sebenarnya tidak boleh merasa aman dari ancaman Allah ketika kita bermaksiat kepada Allah. Hadirin, Allah sampaikan dalam firman-Nya, "Ma asabakum min musibatin famin nafsik wa ya'fu an katsir." Apapun musibah, bencana yang menimpa kalian itu tidak lain adalah karena sebab dosa-dosa kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, Allah katakan Allah telah memberi maaf kepada kalian banyak dosa kalian. Sehingga hadirin, seandainya setiap dosa yang kita lakukan lalu Allah timpakan azab dengannya, tentunya tidak mungkin ada tersisa kita masih hidup di dunia, bisa jadi binasa semua kita. Namun Allah memberikan maaf kepada kita sekian kali maaf, sekian banyak maaf, walaupun manusia terus-terus dalam dosa. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana solusinya untuk kita mereda agar Allah tidak murka, untuk menahan agar tidak ditimpa bencana? Hadirin, Allah sampaikan dalam surat Al-A'raf ayat 96. Allah sampaikan kepada kita, "Law anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samawati wal ardh." Andaikan satu penduduk negeri mereka semua mau beriman dan bertakwa kepada Allah dengan benar, maka pasti kata Allah, kami akan bukakan pintu keberkahan bagi mereka di langit dan di bumi. Allah limpahkan anugerah berupa keberkahan, berlimpah ruah, nikmat rizki bagi mereka dari Allah. Dari langit hujan senantiasa turun, ya, untuk menyirami bumi sehingga bumi subur mengeluarkan berbagai macam hasil bumi, tanaman, tumbuhan, buah-buahan. Rizki bagi mereka sehingga mereka hidup makmur. Namun kalau sampai kita ini durhaka kepada Allah, apa kata Allah Ta'ala? Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sayangnya mereka-mereka mendustakan petunjuk Allah. Mereka mendustakan bimbingan Allah, mendustakan ajaran Allah, tidak syukur kepada Allah. Sehingga hadirin, akibatnya kami mengazab mereka disebabkan karena ulah perbuatan mereka sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97, hadirin yang dimuliakan Allah, saya ulangi, 112. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah yatiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un. Allah sampaikan dalam ayat yang agung ini, Allah Ta'ala telah membuat satu permisalan, satu contoh bagi kita semua untuk jadikan pelajaran dengan satu negeri, di mana negeri ini tadinya negeri yang aman, damai, sentosa, makmur luar biasa. Penduduknya hidup tenteram dan sejahtera. Kemudian Allah katakan, yatiha rizquha ragadan min kulli makan. Rizki datang berlimpah ke negeri itu dari berbagai sisi, berbagai penjuru. Kekayaannya luar biasa. Namun fakafarat bi an'umillah, ternyata negeri itu kufur kepada Allah, mengkufuri nikmat Allah, tidak syukur kepada Allah. Akibatnya fa'adzaqahallahu libasal ju' wal khauf, Allah timpakan pada mereka, Allah kenakan mereka pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan. Dikatakan dalam tafsir Imam Al-Qurtubi rahimah ta'ala, mengapa Allah menggunakan kata-kata libasul ju', pakaian kelaparan, pakaian ketakutan seperti pakaian yang kita kenakan nampak secara zahir. Begitupun mereka orang-orang yang negerinya ditimpa bencana, ditimpa petaka, nampak pada mereka, mereka nampak kurus kering karena kekeringan, kemarau panjang, kelaparan menanda mereka, dan mereka nampak pucat karena takut binasa. Dan itu disebabkan karena mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah peringatkan kepada kita, ambillah pelajaran. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menimpakan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti umat-umat dulu. Yakni Allah tidak mengazab kita secara menyeluruh. Berbeda dengan umat kaum nabi-nabi yang terdahulu. Makanya Allah katakan dalam firman-Nya suratul Ahzab ayat 21, "Wa lanudziqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'annahum yarji'un." Allah sampaikan, dan kami timpakan kepada mereka azab yang ringan, bukan azab yang berat, supaya mereka kembali bertaubat kepada Allah. Ini harapan Allah untuk kita kaum mukminin. Ketika datang bencana, ambillah pelajaran, itu teguran bagi kita. Kita bersyukur masih diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Jangan sampai kita binasa karena dosa kita sendiri. Wal'iyadzubillah. Allah katakan, Allah timpakan azab yang ringan, bukan azab yang berat. Dan hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ambillah pelajaran dari kaum-kaum yang terdahulu. Allah menimpakan kepada mereka bencana, berbagai macam bencana, yang tidak lain itu adalah sebagai pelajaran bagi umat-umat sesudahnya. Seperti Allah sebutkan dalam suratul Ankabut ayat 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakullan akhadnahum bidzanbihi, faminhum man arsalna 'alaihi hasiba." Allah sampaikan dalam ayat ini, dan masing-masing negeri itu kami telah siksa, kami binasakan atau kami azab karena dosa-dosa mereka sendiri. "Faminhum man arsalna 'alaihi hasiba." Ada di antara mereka yang kami timpakan kepada mereka berupa hujan batu kerikil yang panas sehingga mereka hancur binasa, seperti yang menimpa kaum Nabi Lut setelah Allah balikan buminya. Disebabkan apa Allah balikan buminya? Karena Allah murka kepada kaum Lut alaihissalam, sebab mereka itu telah melanggar ketentuan Allah. Mereka laki-laki suka dengan laki-laki, ya, tidak suka dengan wanita, tidak mau nikah dengan wanita, maunya satu jenis. Dan kalau kita mau jujur, di negeri kita ini sudah terkena dampak penyakit ini dengan munculnya komunitas LGBT, lesbi, ya, gay, transgender, ya, kaum homo yang seperti itu muncul, dan mereka menuntut untuk diberi legalitas, untuk di, ya, legalkan. Bahkan yang kita ngeri, muncul kelompok muslimin mengaku dari kalangan muslimin, mereka itu bukan orang-orang bodoh tapi orang-orang terpelajar, sebagian mereka mahasiswa yang sudah kuliah dalam pendidikan agama, menuntut mereka ingin disahkan nikah satu jenis. Hadirin, muncul dari seorang, ya, bukan orang sembarang, dia dokter, kemudian dia menyoal, menuntut untuk dianulir undang-undang perkawinan 74, di mana dalam undang-undang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan sah lawan jenis laki dan perempuan. Mereka minta dihapus, kemudian diganti sah perkawinan walaupun satu jenis. Hadirin, dalam kalangan binatang saja tidak ada LGBT. Ada enggak sapi jantan dengan sapi jantan? Ya? Kambing jantan dengan kambing jantan? Tidak ada. Ini manusia yang sudah dikasih akal, dikasih syariat oleh Allah Ta'ala,
mau-maunya menuntut untuk dilegalkan, dibolehkan, ya, kawin satu jenis wanita dengan wanita, laki-laki dengan laki-laki. Lah kalau nikah satu jenis begitu, kira-kira keturunannya jadi apa? Mungkin gak berketurunan? Tidak mungkin, sebab Allah ciptakan manusia berpasangan dan dari pasangan itu ada perkawinan yang kemudian ada keturunan. Maka hadirin yang dimuliakan, kita ngeri. Cukup kiranya apa yang terjadi di negeri kita, sebagian dari kota yang ada di negeri kita kayak Palu, Aceh, yang terkena tsunami. Akibat apa kiranya? Coba perhatikan. Kemudian dikatakan oleh Allah Ta'ala, wa minhum man akhadhatuhu sayhah. Ada juga di antara mereka orang yang kami binasakan mereka negerinya dan penduduknya dengan suara guntur yang keras gemuruh sehingga membuat mereka mati seketika. Ya, itu seperti kaum Nabi Salih yang menentang Nabi Salih alaihi salatu wassalam. Mereka diberi oleh Allah anugerah berupa unta yang mereka dapatkan minum susu darinya gratis, namun mereka justru menyembelih unta yang Allah kirimkan bagi mereka sehingga Allah murka kepada mereka dan mereka dibinasakan dengan semacam guntur yang menggelegar yang menghancurkan mereka. Dan kata Allah Ta'ala, wa minhum man khasyafna bihil ardha, ada sebagian dari mereka yang kami tenggelamkan ke dalam bumi seperti Qarun ketika pamer kekayaannya, bangga dengan kekayaannya keluar, membawa dan memamerkan kekayaannya, membuat orang-orang yang cinta dunia hatinya iri melihat kekayaan Qarun. Mereka berandai-andai, duhai seandainya aku seperti Qarun, betapa senangnya. Tapi orang-orang yang berilmu di kalangan mukminin, mereka mengingatkan kaumnya, jangan kalian seperti itu. Itu adalah ujian, tapi Qarun dengan congkaknya sehingga Allah benamkan tiba-tiba ke dalam bumi. Kayaknya semua masyarakat kita ini faham kisah Qarun ini. Sehingga kalau mereka dapatkan harta di bumi, dibilang harta apa? Harta Qarun. Berarti paham Qarun. Kalau mereka itu adalah kaum yang Allah telah tenggelamkan Qarun bersama orang yang bersamanya. Kemudian kata Allah Ta'ala, Allah sampaikan juga, wa minhum man aghraqna, sebagian dari mereka ada yang kami binasakan dengan ditenggelamkan ke dalam laut, seperti Fir'aun dan menterinya, Haman, panglimanya, dan seluruh pasukan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala. Dan hadirin, perbuatan yang demikian Allah lakukan, Allah katakan, wa ma kana Allah liyadzlimahum walakin kanu anfusahum yadzlimun. Yang demikian itu bukan Allah berarti dolim, tapi karena mereka sendiri yang dolim pada diri mereka. Fir'aun ditenggelamkan karena Nabi Musa sudah diutus untuk mengingatkannya. Tapi Fir'aun menentang dan berusaha membunuh Musa alaihissalatu wassalam. Begitupun kaum Saleh dibinasakan, sudah diutus Nabi Saleh di tengah-tengah mereka. Begitupun kaum Nabi Lut sudah diutus kepada mereka Nabi Allah Lut alaihissalatu wassalam, tapi semua durhaka. Lalu apakah kita merasa aman untuk melakukan durhaka menentang ajaran Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jangan. Jangan hadirin yang dimuliakan Allah. Dan kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah kisahkan pula bagaimana Allah menenggelamkan kaum Nabi Nuh. Disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, "Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina ama." Dan sungguh kata Allah Ta'ala, kami telah utus Nabi Nuh alaihi salatu wassalam kepada kaumnya, dan Nabi Nuh tinggal bersama kaumnya hidup selama 1000 tahun kurang 50, yakni 950 tahun Nabi Nuh berdakwah di tengah-tengah kaumnya, menyeru mereka untuk ibadah kepada Allah. Tapi sayangnya mereka itu berbuat zalim, mengingkari ajakan Nabi Nuh, sehingga Allah katakan, fa'akhadhahumut tufan wa hum zalimun. Allah timpakan kepada mereka banjir bandang yang sangat besar disebabkan karena mereka itu zalim. Sekian lama diseru untuk ibadah kepada Allah bukan tambah taat, tambah maksiat. Sekian lama diingatkan bukannya tambah sadar malah tambah ingkar. Dan Allah katakan fa'anjainahu ashabas safinati wa ja'alna ayatan lil alamin. Kami selamatkan Nabi Nuh dan para sahabat-sahabatnya yang naik ke dalam kapal Nabi Nuh. Dan kami menjadikan kejadian itu sebagai tanda keagungan Allah bagi alam semesta ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, banjir itu tidak selamanya lembah saja yang tenggelam, tapi juga banjir yang Allah kehendaki bisa menenggelamkan sekalipun gunung yang tinggi. Maka jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, seperti putra Nabi Nuh sendiri, ketika diseru oleh beliau ayahnya kepada anaknya mengatakan, ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku, mari naik bersama kami dalam kapal ini. Dia mengatakan, sa'awil jabali ya'simuni, aku akan berenang menuju gunung yang tinggi ayah untuk menyelamatkan diriku. Sudah diingatkan la'asimaliyau, tidak mungkin ada keselamatan hari ini. Tidak mungkin kau bisa selamat, tapi mereka tetap, anaknya tetap tidak mau. Hadirinya dimuliakan Allah, sehingga tenggelam dalam gelombang air yang menggulung dia. Ambillah pelajaran hadirinya dimuliakan Allah. Penuturan saudara kita yang selamat dari bencana tsunami atau gempa likuifaksi, menuturkan seperti apa kejadiannya, bagaimana ngerinya azab itu terjadi. Kaum muslimin jamaah yang muliakan Allah, begitu pula Allah sampaikan kepada kita dalam lengkapnya, falamma ja'a amruna ja'alna 'aliha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijjirin mandud. Ini kisah kaum Nabi Lut. Allah sampaikan kepada kita, dan tatkala telah datang keputusan kami, yaitu Allah putuskan Lut untuk keluar dari negerinya sebelum datang waktu subuh, kemudian Allah datangkan azab ke kaum Lut alaihi salatu wassalam, dijadikan buminya dibalik oleh Allah, dibalik buminya. Sudah dibalik buminya demikian, Allah hujani dengan kerikil-kerikil yang terbakar, kerikil-kerikil panas bertubi-tubi sehingga hancur lebur negerinya. Dan hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari kisah ini kita lihat Allah sangat murka dengan kaum Nabi Lut, sebab mereka telah merubah aturan Allah. Mereka menolak ajaran Allah, yaitu mereka mau kawin laki-laki dengan laki-laki. Mereka tidak mau. Sampai Nabi Lut ketika datang tamu utusan Allah ke rumahnya, laki-laki yang tampan, malaikat dalam bentuk laki-laki yang tampan, kaum Nabi Lut menuntut untuk menyerahkan tamunya kepada mereka. Nabi Lut merasa malu karena ini tamu harus dihormati, ya. Sehingga Nabi mengatakan, itu putriku kalian ambil. Mereka tidak mau. Mereka enggak suka dengan wanita. Nah, hadirinnya dimuliakan Allah, kita ingat di zaman kita ini penyakit kaum yang terdahulu hampir semua ada dan terjadi. Makanya pernah satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan kaum muhajirin, beliau sampaikan pesan ini, ya ma'saral muhajirin, khamsul ubtilukum bihinna wa ad'ullah antudrikuhunna. Wahai kaum muhajirin, ada lima bencana besar yang bisa menimpa kalian. Aku berlindung kepada Allah, semoga kalian selamat dari lima bencana besar ini. Yang pertama-tama kata beliau, lam tadharu fahisyata fi qaumin qattun, tidaklah muncul perilaku perbuatan keji terjadi pada satu kaum, fayulinu biha, lalu merajalela perbuatan itu di tengah-tengah kaum tersebut, ila fasafi mutta'un wal auja. Pasti kata beliau Rasulullah sana, kalau sudah perbuatan keji ini merajalela di satu kaum, Allah akan ratakan bagi mereka itu wabah penyakit, ya, dan Allah timpakan pada mereka satu penyakit yang belum pernah ditimpakan pada kaum yang sebelumnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, penyakit yang ngeri sampai saat ini belum dapatkan obatnya ada seperti AIDS, HIV. Belum ada dokter mendapatkan obat solusi untuk menyembuhkan. Hanya ada obat untuk meringankan. Dan mereka makin hari makin parah, makin parah, makin parah. Sampai pada kematiannya dan mengerikan matinya. Na'udzubillah min dzalik. Berlindunglah kepada Allah. Dan kita lihat hadirnya dimuliakan Allah. Perkara yang seperti ini, kalau dilegalkan tempat-tempat prostitusi, tempat-tempat lokalisasi, orang-orang wanita-wanita pelacur diberi tempat, ya, di lokasi tempatkan tersendiri, apa yang terjadi kira-kira? Hancur nantinya generasi. Ditambah lagi didukung dengan merajalela narkoba, sehingga orang pun akan lebih kecanduan dengannya. Akibatnya mudah berbuat dosa karenanya, wa'iyadzubillah. Kita khawatir. Maka kita mestinya berusaha untuk senantiasa amar ma'ruf nahi munkar, mencegah jangan sampai terus ini merajalela. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau sampaikan pula walam yunqasul miqyala wal mizan, tidaklah kaum itu mengurangi takaran dan timbangan. Kalau sampai muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat satu kaum, mereka telah praktek mengurangi timbangan takaran dalam jual beli atau yang lainnya, maka hadirin Allah timpakan pada mereka siddatul muhnati wa jawil sultan, ditimpakan pada mereka peceklik yang berkepanjangan, kesulitan dapatkan pangan sandang, ya, dan akan ditimpakan pada mereka pemimpin yang kejam, pemimpin yang zalim, dikuasakan kepada mereka pemimpin yang kejam, yang zalim, wal'iyadzubillah. Kalau orang-orang sudah melakukan praktek jual beli, dikurangi timbangan takaran, ini tidak hanya jual beli saja terkadang di zaman kita ini. Kadang-kadang para kontraktor juga berani mengurangi, ya, mestinya lebar jalan sekian, dia bikin sekian, mestinya campuran semen dengan pasir sekian kali sekian, bandingannya ditambah sekian, pasirnya semennya dikuranginya, atau yang ketebalannya mestinya sekian dikurangi tebalnya. Bukankah ini juga termasuk mengurangi ukuran? Yang seperti ini sudah terjadi dan merajalela. Khawatir ini akan berdampak buruk. Nah tentunya orang-orang yang melakukan hal ini adalah orang-orang yang tidak ada rasa takutnya kepada Allah, bermaksiat kepada Allah. Yang ketiganya kata beliau Nabi SAW, beliau sampaikan kepada kita, walam yanna'u zakata amwalihim, dan tidaklah mereka menahan zakat mereka, ya, illa ma'nu kitra minas sama, pasti Allah akan menahan pula hujan turun dari langit. Laulal bahaima, andekan bukan disebabkan karena binatang-binatang melata yang hidup di muka bumi, lam yumtiru, Allah tahan, tidak akan ada hujan lain. Kalau kita manusia tidak lagi peduli mengeluarkan zakat harta yang Allah anugerahkan, tidak ada kepedulian kita untuk zakat harta kita, ya, sehingga dengan sebab ini Allah menahan hujan tidak turun. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, betapa banyak orang-orang kaya yang belum sadar mengeluarkan zakatnya. Ini akan berdampak buruk. Kalau hujan ditahan tidak turun, apa yang terjadi? Kering meranda negeri. Kalau sudah negerinya kekeringan, air surut hilang, bahkan hilang tidak ada air, apa yang terjadi? Terancam binasa negeri itu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, waspadalah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Yang keempatnya kata beliau Nabi SAW, walam yanquduna ahdallahi wa ahda rasulihi, tidaklah mereka melanggar perjanjian dengan Allah dan Rasulnya. Kalau sampai kita melanggar aturan Allah, melanggar ajaran Nabi SAW, hadirin, maka sallallahu alaihi aduwa min ghairihi, Allah akan timpakan kepadanya, yaitu mereka akan dikuasai musuh yang musuh itu bukan dari kalangan mereka, musuh dari orang kafir. Kita akan ditindas, akan dihinakan oleh musuh-musuh kita. Kalau kita tidak lagi mau mengaji, mau kembali kepada agama Allah, seperti sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain, "Idza tabayatum bil aina wa aqtum adnabal baqar wa raditum bizar'i wa tarakul jihad, sallallahu lakumuz zul." Allah kata, Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, kalau jual beli secara riba telah kalian praktekkan, kalau kalian telah melakukan transaksi jual beli dengan cara riba, ada unsur ribanya, kemudian kalian telah pegang ekor-ekor unta atau ekor-ekor sapi, kalian senang dengan peternakan kalian, kalian senang dengan pertanian kalian, kalian tinggalkan jihad, tidak peduli mengaji ilmu agama lagi, tidak mau menegakkan agama Allah. Kalau ini terjadi, apa kata Allah? Kata Rasulullah SAW, Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan, kerendahan, penindasan. Karena akan ditindas, dijajah, hina. Dan kata beliau Nabi SAW, tidaklah seorang pun di antara kalian selamat, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian mau kembali kepada agama Allah. Makanya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam satu khutbahnya, dalam hadis dari dua sahabat yang mulia, Mu'adz bin Jabal dan juga sahabat Na'am Abu Dzar radhiyallahu an, menuturkan kepada kita, ya, apa yang disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullaha haitsuma kunta wa tabi'i sayyi'ata hasanatamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin." Ini pesan beliau. Yang artinya, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kau berada. Yang kedua, pesan beliau, dan ikuti perbuatan jelekmu dengan kebaikan-kebaikan amalmu untuk menutupinya, menghapusnya kejelekan tersebut. Dan yang ketiga, pergaulilah oleh kalian manusia dengan akhlak yang mulia. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, hadis ini mengandung tiga wasiat yang agung dari Nabi SAW dan sekaligus bimbingan bagi kita untuk selamat dari bencana. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita selamat dari bencana, untuk kita bisa hidup selamat dan bahagia. Sebab seperti yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Dzuribat 'alaimud dzillatu ainama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas." Akan ditimpakan kepada kalian kerendahan, petaka dan bencana dimanapun kalian berada, kecuali kalau kalian mau benahi, perbaiki hubungan kalian dengan Allah dan hubungan kalian dengan sesama manusia. Nah, dalam hadis yang tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kepada kita dengan tiga perkara. Yang pertama, beliau membimbing kita cara berinteraksi kita dengan Allah, yaitu jalinlah hubungan kita dengan Allah dengan takwa. Sebab ini adalah sekuat-kuat ikatan kita dengan Allah. Hamba yang bertakwa, dia selalu menjalankan apa yang Allah perintah, meninggalkan apa yang Allah larang. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, kata Imam Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala, beliau menyebutnya secara rinci di dalam Al-Qur'anul Karim. Itu ada 117 ayat yang menyebutkan keutamaan atau faedah takwa kepada Allah. Sedikit atau banyak? Luar biasa banyaknya. 117 ayat menyebutkan tentang keutamaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadilah keutamaan takwa, faedah takwa. Yang itu semua, ya, tentunya kita sangat membutuhkannya, sangat menginginkannya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, tidak mungkin kita bahas satu kali. Makanya beliau sampaikan dalam wasiat yang singkat ini dengan kalimat ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun, kapanpun kau berada. Sebab hadirin, ketika seorang itu menjaga ketakwaannya kepada Allah, dia terjaga dari kemurkaan Allah. Itulah takwa. Kita berusaha menjadikan diri kita ini memiliki benteng yang menghalangi kita dari murka Allah dengan cara mentaati perintahnya, meninggalkan larangannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, karena itulah Allah wasiatkan selalu kepada kita untuk selalu bertakwa dan berulang wasiat takwa ini. Karena memang ini kunci untuk kita selamat dari petaka dan bencana. Dan untuk mendapatkan rizki dan barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau penduduk negeri mereka semua menyadari, sehingga masing-masing diri kita membenahi diri dan keluarga untuk beriman kembali kepada Allah dan bertakwa, barakah Allah limpahkan. Hadirin yang dimuliakan, yang kedua, beliau wasiatkan kepada kita cara kita berinteraksi dengan diri kita pribadi. Yaitu beliau katakan dalam hadisnya, wattabi'i sayyi'ata hasanah tamhuha. Kalian ikuti perbuatan-perbuatan jelek kalian dengan kebaikan amal. Ya, dengan taubat, tinggalkan maksiat, lakukan taat. Ya. Supaya apa? Ini menutup kejelekan itu. Sebagaimana yang Allah katakan dalam firman-Nya, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sungguh kebaikan itu akan menutup, menghilangkan kejelekan. Makanya disebutnya dalam hadis Rasulullah SAW, as-salawatul khamsu wal jum'ah ila jum'ah wal ramadhan ila ramadhan mukaffiratun ma bainahuma idza sunibatil kaba'ir. Subhanallah hadirin. Allah membuat cara untuk menghapus dosa kita itu sesuai dengan interval waktu yang kita manusia ini punya celah. Ada jarak pendek, jarak menengah, ada jarak yang panjang. Kita bisa saja melakukan dosa dari kita bangun pagi subuh sampai dengan zuhur. Mungkin kita juga alfa, ada dosa yang kita lakukan. Allah ampuni dengan sholat zuhur. Antara zuhur sampai asar, mungkin kita ada dosa. Dengan sholat asar, Allah ampuni dosa kita di antara dua waktu itu. Mungkin asar sampai maghrib ada dosa yang kita lakukan gak sengaja, Allah ampun dengan sholat maghrib. Maghrib dan isya mungkin juga ada dosa tanpa sengaja, Allah ampun dengan sholat isya. Isya sampai subuh, begitu seterusnya. Bahkan Jumat sampai Jumat, rentang waktu yang panjang, satu pekan. Mungkin gak kita berbuat dosa di waktu sepekan ini, mungkin banyak dosa. Tapi dengan Jumat berikutnya kita sholat Jumat dengan baik, Allah ampuni dosa lain yang ada di antara dua Jumat ini. Lebih jauh lagi, Ramadan sampai Ramadan, jangka yang panjang setahun. Mungkin gak kita berbuat dosa dalam waktu setahun? Bukan mungkin, sangat banyak dosa yang tak mungkin kita hitung, kita kadang lupa. Maka dengan puasa Ramadan berikut, Allah ampuni dosa antara Ramadan sampai Ramadan. Lihat, Allah sudah membuat cap untuk kita menghapus dosa. Tapi sayang, manusia kufur, tidak mau mentaati perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasul SAW. Terakhir hadirin, karena masuk isya. Yang ketiga wasiat beliau, bagaimana cara kita berinteraksi dengan sesama. Karena kita manusia lahir tak bisa sendiri dan tidak bisa hidup mandiri sendiri. Kita butuh orang lain. Maka kata Allah, kata Rasul SAW, pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Dan diurut dalam Islam, setelah hak Allah, kemudian hak hamba. Hak hamba sesama manusia yang paling besar untuk kita perbarui, pergaul dengan cara yang baik itu siapa? Pernah satu orang bertanya, ya Rasulullah, ayun nasi habu bi khairi suhbati. Wahai Rasulullah SAW, siapa di antara manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Beliau jawab, ummuka, pertama ibumu. Lihat, jaga akhlak kita kepada ibu. Pergauli orang tua kita dengan cara baik, dengan sebaik-baik akhlak, terutama ibu. Sampai ditanyakan, ya Rasulullah, terus siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Tiga kali, baru yang keempat ditanya beliau, abaka, bapakmu. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, setelah orang tua kita, siapa? saudara kita, kakak, adik kita, saudara bapak, saudara ibu. Kemudian siapa? Tetangga dekat kita, tetangga jauh kita. Pergauli manusia dengan akhlak yang mulia. Karena jamaah yang dimuliakan Allah, beliau Nabi SAW mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya, itu yang paling baik akhlaknya. Dan kita kaum muslimin yang dimuliakan Allah, nanti di sisi Allah tergantung dari kemuliaan akhlak kita. Beliau sampaikan, aktsaru ma yudkhilun nas al-jannah. Perkara yang banyak memasukkan orang ke dalam surga itu dua. Pertama, taqwallah, takwa kepada Allah. Yang kedua, husnul khuluq, akhlak yang baik. Baik, jamaah yang muliakan Allah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau mungkin ada beberapa yang perlu kami sampaikan, tapi kami rasa cukup kiranya. Mudah-mudahan nasihat ini bisa kita ambil faedah dan manfaat darinya. Semoga Allah menjaga dan melindungi kita dan negeri kita untuk selalu aman, damai, sentosa. Semoga Allah limpahkan barokah dan rahmat untuk kesejahteraan kita semua, sehingga kita bisa hidup aman, kita bisa ibadah dengan aman, dan semoga Allah menjaga iman dan takwa kita selalu, sehingga kita dapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.